94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, сладури!
Здравейте, симпатяги!
Здравейте, кълпазани!
Днес темата ни ще бъдат тайните и загадките, защото аз миналия път ви изпързалях, че имам рожден ден и вие не знаехте.
Имала си рожден ден!
Точно така, затова си пишех непрекъснато по телефона.
Е, добре тогава, слушайте ни!
Започваме!
Радио София! Дама пика, появи се! Дама пика, появи се! Дама пика, появи се!
Анджи! Анджи, какво правиш? Защо си посипала цялото студио с някакъв ситен прах?
Леле, жените, които чистят, няма да са никак доволни. Какво е това?
Шшш, тихо и двамата. Викам дама пика. Така пишеше в заклинанието. Трябва да посипеш цялата стая с брашно, а след това да запалиш свещ пред огледалото, да сложиш картата на дама пика с лице към огледалото и да напишеш с червило дама пика появи се и да го кажеш три пъти. Дама пика появи се, дама пика появи се, дама пика появи се. Тогава тя ще се появи, но понеже е невидима, по брашното ще се отпечатат малки стъпчици и така ще разберем, че тя е тук. Така че тихо!
Що за глупости са това? Ти не знаеш ли, че това са бабини девитини, с които се плашат децата, за да си лягат на време?
Ади, не знам дали децата се плашат, но в брашното виждам стъпки. Не съм сигурна какво трябва да означава това.
Сигурно дама пика се е отзовала на моя повик. Здравей, дамо пика, как си?
Момичета, това са стъпките, които оставихме ние, когато влязохме.
О, да, вярно. Но, Ади, как може да си толкова скептичен? Не мислиш ли, че е невъзможно да сме сами във Вселената? Аз съм сигурна, че около нас живеят същества, които са невидими. Например, веднъж ми се случи да оставя чашата си за чай на едно място и да изляза. А когато се върнах, беше на друго място.
Разбира се, сред нас има магически същества, че то във всички приказки се говори за джуджета, за феи, за таласъми. Какво? Вие да не мислите, че хората са ги измислили?
Естествено, че са измислица. Аз вярвам, че всичко се случва по точно определени физични закони. Науката може да обясни всички така наречени чудеса и магии. И ако ти, Мими, си оставила чашата на едно място, а като се върнеш я намираш на друго, то съм склонен да си мисля, че си забравила, че си я преместила, отколкото че някакви магически същества са я помръднали.
Ама ти добре ли си? Сега, ако ми кажеш, че вярваш и че сме единствените във Вселената, вече край.
Естествено, че не сме единствени. Ади, ти как ще обясниш пирамидите, Богородицата от Акита, Стоунхендж и още много чудеса, които се случват и са се случили по света, а?
Аз вярвам в човешкия дух. Вярвам, че хората могат да построят пирамидите. Аз вярвам в човешкия дух и воля, Анджи. Вярвам, че хората могат да построят пирамидите, Стоунхендж. Вярвам, че всичко би могло да бъде създадено от човешка ръка, стига да се положи достатъчно усилие. Колкото до статуята на Богородица от Акита, която плаче с човешки сълзи, а по китките й се появява така наречената стигма, т.е. кървящи рани, възможно е да се изфабрикува такова чудо.
Не мога да повярвам, че мислиш така. Толкова много са неразкритите загадки и мистерии по света. Дори и тук в България имаме немалко. Дори само баба Ванга, която абсолютно точно е предричала бъдещето.
Да, ти, Ади, нямаш въобще въображение. Но ви предлагам днес в чувство, мисъл и действие да си говорим за загадки, мистерии и тайни. И най-вече да се опитаме да убедим Ади, че не всичко в живота може да се обясни с науката. Дори и музиката. Например, невероятни таланти като Моцарт и Бетовен. Това са гении, които имат свръхчовешки способности. А самата музика е едно вълшебство. Затова да послушаме музика.
Чувство, мисъл, действие.
Говорим си днес за тайни, загадки и мистерии. Според мен, всичко, което ни заобикаля, се подчинява на строгите природни закони и няма никакви извънземни свръхчовешки сили.
Ти не вярваш, но децата вярват. Да чуем в какви свръхестествени магични неща вярват те.
Вярвах, че някой ден някой ще превземе Земята.
Защото имах чувство, че планетата отива на някъде, където никъде няма да отиде.
А ти вярваш ли в някакви мистични истории?
Не. Имах една съученичка, която разказваше истории за кървавата Мери. Целият клас беше полудял или го беше страх даже да ходи до туалетната в училище. Имаме един портрет на създателя на училището ни, нали? И понеже картината му е изцапана там с кафе или с нещо, и тя разпространена история как това са били кървавата му сълзи и така нататък, и колко било опасно, как той е погребан в училището и как седи и наблюдава какво прави. Че в старите бани в училището има чудовища, че в къщата до училище има духове, че те излизат и ни убиват.
Това, че Чарли Чаплин е в часовниците и излиза, докато няма никой в стаите.
И какво прави?
Ми рови с нещата, намира си, взима неща, защото много често на нас ни липсваше по нещо. И си мислихме, че е това.
Не вярвам просто.
Ма защо?
Еми не знам, не ми вдъхва доверие.
А пирамидите, например, от кого смяташ, че са построени?
Сигурно от хората.
Не бих казал, че точно вярвам в извънземните, но не мисля, че сме единствения живот в Вселената.
Вярваш ли в извънземни?
Да, бих казал, че да.
Как си ги представяш?
Не знам точно как, но определено не приличат на хора. Ами защото галактиката е изключително огромно място и няма как да сме единствения живот, който съществува.
Интересни отговори. Има много необясними загадки в нашето съвремие. Чули, Ади? Голяма част от тях се дължат на тайни проучвания и секретни дейности на правителствата. Не е лесно да се пазят подобни тайни, защото от тях понякога зависят цели човешки съдби. Аз винаги съм мечтала да работя като агент на ФБР, защото съм много добра в пазенето на тайни. Ах, и просто за да държа пистолет. Но да попитаме психолога Владимир Маринов, лесно ли се пазят тайни и с какво е свързано човешкото качество да можеш да пазиш тайна?
Тайните имат специално място в живота на децата, тъй като те преди всичко предлагат възможност да играем. Това е начин, по който децата играят, а същевременно и опознават света. В изследване от 2018 година на световно известни учени се доказва, че точно с тези, с които децата споделят тайни, всъщност правят и приятелства. Така че може да разглеждаме тайните като един начин децата да играят и да изграждат приятелства. От друга страна, може да разглеждаме тайните по два основни начина. Единият е като тайни, които в последствие ще бъдат споделени, но и като тайни, които създават предпоставка да мислим дали децата не се притесняват от дадена тема. Особено тези тайни, които децата не биха споделили. Именно тях разглеждаме и в нашата работа като психолози, тъй като често тайните, които децата не споделят, разкриват техни страхове.
Как можем да разпознаем пазенето на тайна от прикриването на истината пред децата?
Важно е да успяваме да разберем дали всъщност детето има някакви корисни цели или скрити намерения, когато има тайна. Това може да стане, ако изградим добро доверие с детето, така че всъщност да го предразположим то да сподели с нас. Често децата използват тайната, за да замаскират някоя пакост или нарушаването на правило в семейството, а и сред приятели, като особено в ранна възраст, между 4 и 6 годишна, децата всъщност не правят много ясно разграничение кога изкривяват информация, лъжат или просто имат тайна.
А полезно ли е в някакви ситуации децата да се провокират към това да пазят тайни?
Разбира се, тъй като тайните имат важна обучителна цел за разсъзряването на децата. Способността на децата да пазят тайни разкрива по-големи способности на същите тези деца като възрастни да изграждат по-стойностни отношения с другите, и това е доказано в редица изследвания, включително и за родителските стилове. Тоест, по-вероятно е възрастният да има по-добри с родителски стилове, ако като дете е пазил тайни и е играл с тайни.
А в какви ситуации децата са готови да разкрият своите тайни?
Безспорно, това са ситуации, в които създаваме сигурност и доверие между всички, които участват в тайната. Не би било добре ние да сме твърде настоятелни, когато детето не е готово да ни сподели неговата тайна. По-добре би било да помислим за обстановката, в която сме поставени, да спечелим доверието преди всичко, за да сме достойни да разберем каква е тази тайна. Не случайно, както споменах по-рано, именно тези, с които споделят тайните си, стават приятели. Нека бъдем приятели преди всичко, за да можем да научим тайните.
Полезно ли е децата да вярват и в свръхестествени сили, митични явления и кога?
Полезно е да дадем пространство на децата да фантазират, тъй като това развива тяхната креативност. Не случайно и повечето игри, които децата използват, са свързани с техни фантазии, с всъщност неща, които не съществуват, но особено в ранна възраст това са естествени и нормални етапи от тяхното развитие, които на по-късна възраст им помагат да разграничават фантазиите от реалността.
Ако искате да знаете, момичета, пазенето на тайни си е съвсем отделен въпрос. Аз мога да пазя тайна дори много добре. Ето, например, ще запазя в тайна коя е следващата песен, защото моят приятел Веселин Александров ми каза да не казвам. Но вие сега ще разберете сами коя е тя.
Истинската история на
зловещия Бермудски триъгълник. Бермудският триъгълник е географска зона в Атлантическия океан, която се намира между три мислени прави. Те свързват най-южната точка на Флорида, най-северната точка на Бермудските острови и най-източната точка на остров Пуерто Рико.
Причината да ви разкажем неговата история е обгърнатата в мистерии съдба на този регион. Вниманието на медиите и изследователите се насочва към Бермудския триъгълник след публикация в Вестник от 16 септември 1950 година.
В нея авторът Едуард Ван Винкъл Джонс публикува сведения за няколко инцидента с неясни причини. Единият е изчезването на 56-метровия товарен кораб Сандра през април същата година.
Вторият, безследно изпарилите се през втората половина на 40-те години 5 торпедни бомбардировача Grumman Avenger. Инцидент, известен като полет 19.
А третият – погубените незнайно как три пътнически самолета – DC-3, Star Tiger и Star Ariel. Всички тези случаи започват да навяват на мисълта, че този район е необикновен и дори прокълнат.
За да се обяснят произшествията, има безброй хипотези, необичайни климатични явления, водни циклони и гигантски приливни вълни, цунами, магнитни аномалии, генериране на инфразвук от морските вълни, голямо находище от уран под дъното на океана и още много други. Много от занимаващите се с проблема се изкушават да го обяснят с паранормални явления, като например НЛО.
Един от най-забележителните случаи, от който са запазени записи на радиостанциите на диспетчерите, е именно трагичният инцидент на 5 декември 1945 година. Това бил обикновен тренировъчен ден за пилотите от 19-то звено на военните въздушни сили на Америка. Опитният командир Чарлз Тайлър ръководил днешната операция.
Дами, днес ще летим до Chicken Shoal, северно от остров Бимини. Подгответе се добре, защото ще се забавляваме. Излитаме с 5 бомбардировача.
Командире, днес съм решил да изпиша във въздуха с самолета си предложение за брак към годеницата ми, Пати.
Сержант Кроу, добре, че годеницата ти е с кратко име, че иначе доста лупинги щеше да трябва да направиш. Но, имаме достатъчно гориво, така че можеш, ако искаш, да изпишеш в небето и Конституцията на Америка.
Командире, аз днес не се чувствам много добре. Ще остана на земята.
Ей, да не ми завиждаш, че се сгодих за Пати. Аз много.
Лъкви Гроу, летението не бива да се подценява. Колкото и хубаво да е времето и колкото и добри да са машините ни, е важно да слушаме тялото си. Сержант Сноу, оставаш на земята. Кроу, слагай си каската и се стягай за излитане.
Оказва се, че интуицията на Сноу спасила живота му. Времето било чудесно. 5 бомбардировача Avenger излетели и поели курс на изток и никой не ги видял повече. В 15.45 до командния център на авиобазата Форт Лодърдейл пристигнало първото странно съобщение от командира на ескадрилата.
Имаме аварийна ситуация. Очевидно сме се отбили от курса. Не виждаме земя. Повтарям. Не виждаме земя.
Какви са координатите ви? Повтарям. Какви са координатите ви? Какви са координатите ви?
Не можем да определим своето местоположение. Не знаем къде се намираме. Изглежда сме се заблудили.
Командир Тейлър, дръжте курс на запад. Няма как да пропуснете крайбрежието на Флорида. Дръжте курс на запад.
Не знаем на къде е запад. Става нещо странно. Не можем да определим посоката. Даже океана изглежда по-различно.
Командир Тейлър, какво показват уредите? Виждате ли земя? Опитайте се да се насочите на запад. Чувате ли ме?
Под мен земя, пресечена местност. Уверен съм, че това е кис.
Излетелите звена в търсене на изгубените самолети не се върнали с нищо. В много от инцидентите в Бермудския триъгълник се наблюдава отказване на навигационните уреди. В мемуарите си дори и Христофор Колумб споменава, че минавайки оттам, компасът му започнал бясно да се върти. Изследванията на Лоренс Дейвид Клоше обаче изцяло отричат мистичността на Бермудския триъгълник. Според него, щом се намери достатъчна информация, за повечето инциденти си има ясно и логично обяснение. Той твърди също и че изчезвания стават във всички части на океана, дори и над сушата. Но през Бермудския триъгълник минават много пътища, но за това и там злополуките са повече.
На гости ни е Катя Андонова, авторката на книжката «Принцеси наистина. Истории за мистериозни принцеси, живели в миналото».
Как се роди «Принцеси наистина»?
«Принцеси наистина» се роди вследствие на много, много, даже бих казала, дългогодишни усилия. И най-вече благодарение на една мечта моя да поправя поредната несправедливост, аз така обичам да правя в този живот, винаги съм мислила, че е много несправедливо историята да бъде скучно поднесена, защото всъщност е безкрайно интересна. Ако питате един ученик кой е най-скучният предмет, вероятността да каже история е огромна. Може би защото в училище уроците по история са претрупани с твърде много сухи факти, години, дати, имена, а не толкова да бъдат разказани събитията. Даже няма нужда да се прави някакъв напън да се разказват много по-интересно, защото смятам, че те са достатъчно интересни по начина, по който са се случили. Много ми се искаше да разкажа на децата по интересен начин за едни много специални уникални, знатни дами, които съвсем наистина, действително са живели по нашия свят и куп неща са сътворили.
Коя е вашата любима от всички тези дами?
Моята любима е Елеонора. Може също така името и да бъде разчетено Елинор, Елеонор и всичките тези варианти всъщност са допустими. Избрали сме най-познатия.
И която прочитаме на децата с ваша помощ всъщност.
Светът на приказките.
Елеонора, много кралици е имало по този свят. Добре де, не чак толкова много, но съвсем достатъчно. Обаче една, измежду всички тях, спокойно можем да преброим за две. Името й било Елеонора Аквитанска. Да, докато повечето момичета цял живот мечтаят да бъдат кралици, но никога не стават кралици, то Елеонора става кралица два пъти за един живот. Чуваш ли как по улиците се носят песни за Елеонора? Не? Нормално, защото не живееш през 1137 година. По това време във Франция много песни за Елеонора били композирани и изпети. Много стихове в нейна чест били съчинени и рецитирани.
Ах, колко е красива!
Прелесна, влюбчива!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Е, може би не точно с тези думи, но със сигурност много думи били употребени, за да се разкаже колко невероятна била Елеонора. Сигурно било малко дразнещо за другите дами във Франция да слушат от всякъде как трубадорите се прехласвали по тази Елеонора. Не можело да е чак пък толкова съвършена. Обаче можело. Наистина тя била тъкмо такава. Най-изисканата, елегантна и красива дама на своето време. И много благороднички се опитвали да й подражават, въпреки че малко от тях имали шанс да се доближат до нейното ниво. И за да бъде всичко още по-отчаиващо за тях, Елеонора била не само приказно красива, а и с изтънчен вкус. Но и много образована, енергична и надарена с таланти. Имала сериозни познания по математика, история, астрология, латински език. Изучавала танци и пеене, умела да свири на арфа, да играе шах. Отлична ездачка, добра в лова с соколи и кучета и на всичкото отгоре. Отлично обучена да бъде вярна съпруга, грижовна майка и идеална домакиня.
Ужас!
Сигурно са си мислили останалите французойки.
Прелесна земна, ла-ла-ла-ла-ла, как искам да си моя жена, ла-ла-ла-ла.
Пели уличните музиканти. Е, може би не точно с тези думи. А за кого да се омъжи такава съвършена дама? За мелничаря? За гостилничаря? За млекаря? За краля, разбира се.
Е, точно такава жена ви трябва за кралица!
Възторгнал се Луи VII, кралят на Франция. И ето, че великолепната Елеонора станала кралица на Франция. Често пъти обаче около някоя твърде красива жена може да се чуе не само ах, но и... И така в кралския двор в Париж започнало да се чува доста...
Говори на диалект.
Занимава се с глупости.
Сестра е женена за негодник.
Не е достатъчно богобоязлива.
Който мисли, че една красива, умна и талантлива жена може да е кротка, дълбоко греши. Елеонора била страстна, жизнена и емоционална. А всичко това било причина за едно голямо всеобщо... И колкото и да се опитвала да се смири, да се разкае, да угоди, в крайна сметка бракът на Елеонора и Луи доста се разклащал. Двамата спорели, карали се. Дори появата на двете дъщерички Мари и Алекс не успяла да сплоти съпрузите. И ето, че Елеонора поискала развод. Да, ама да не забравяме, че всичко се случва през средновековието. А по онова време развод между краля и кралицата на Франция бил немислим. И докато днес основание за развод може да е дори и липса на разбирателство, то Елеонора трябвало да представи много по-добра причина. Всъщност само едно можело да бъде основание за кралски развод.
Няма как да сме съпрузи, защото сме братовчеди,
заявила Елеонора пред папа Евгений III.
И се съди след 15 години брак, възмутил се папата на ум. Но понеже и той никак не долюбвал Елеонора, решил, че е най-добре да свали короната от красивата й глава и да разреши развода. Обаче на Елеонора съвсем не би и отивало да живее като нещастна самотна жена. Все пак тя продължавала да бъде прелестно красива, умна, образована и талантлива.
Ето, точно такава жена ми трябва за кралица!
Възторгнал се Хенри II, кралят на Англия. И така, само няколко седмици след като престанала да бъде кралица на Франция, Елеонора станала кралица на Англия. И на всичкото... сякаш отвърнала с...
мъц!
Елеонора родила от Хенри общо 8 деца. Сред тях двама бъдещи крале и една кралица. Не, не се кротнала, никак дори. Но това вероятно е част от очарованието на красивите, умни и талантливи жени. Поклон пред кралицата на Франция! Всъщност, на Англия. А така да е, поклони пред двете, т.е. само пред Елеонора.
Е, Ади, след всичко казано до тук, вече вярваш ли поне малко в свръхестественото?
Изобщо не вярвам. Не ме убедихте въобще. Все още съм верен на науката и на нейните обяснения. Вярвам, че има много добри илюзионисти, че могат да се правят такива фокуси, които да заблуждават едновременно стотици хора. Но всичко това е създадено от човеците.
Оф, Тома, неверни си ти, Ади! Не допускаш дори и за момент, че може други сили да са част от нашия свят. Къде е Мими, между другото?
Не знам, Анджи. Мислех, че сте... заедно.
Не, тя излезе и каза, че ще се върне след малко, но я няма повече от 10 минути.
Сигурно се е запиляла някъде.
О, не! Огледалото! Щупено е! А до него има малки стъпчици и червени капчици. Кръв! Дама пика отвлякла Мими! Помощ! Помощ!
Анджи! Анджи, Анджи! Стига си викала. Сигурен съм, че се е случило нещо друго.
Не! Ужас! Защо я извиках? Знаех си, че ще дойде! На мен винаги ми се получават такива ритуали! Веднъж гледах на карти на една приятелка и всичко й познах. Просто магиите ме обичат.
Не. Стига. Всичко си има логично обяснение.
Оф!
Ехо, как сте? Пропуснах ли нещо?
Я, Мими, добре ли си? Какво стана? А как те пусна дама пика? Къде бяхте? Тя направи ли ти нещо?
Или... изобщо не си я виждала.
Дама пика ли? Не съм я виждала. Докато вие бяхте навън, за да изпратите нашата гостенка Катя Антонова, аз много се разтанцувах на музиката, защото много я харесвам. Обаче от танците се изморих и исках да си пина нещо. Сетих се, че в чантата имам сок от вишни. Продупчих кутийката със сламката, но без да искам я стиснах и от нея капнаха няколко капчици сок от вишна. Понеже той е сладък и една пчеличка влезе през прозореца и започна да пие от него. Аз обаче изпадам в панически страх от пчели и затова започнах да махам сякето си, за да я разгоня и така бутнах огледалото. Излязох да намеря жените, които чистят, за да ми дадат метла и да събера стъклата и когато се върнах, Анджи се вайкаше, че дама пика ме отвлякла и Ади я успокояваше и... нататък вече знаете.
А малките стъпчици в брашното?
Аз реших да се пошегувам и ги направих с пръсти още в началото, когато вие ми обяснявахте за свръхестествените сили, които, как го казахте, управляват живота ни.
Оф!
Мими, Анджи, разбрахте ли, че няма никакви чудеса и външни сили.
Здравейте, земляни! Идваме с мир! Искаме да проучим вашия свят и открихме, че е тук. В радиото имате някакво шоу. Ние, децата. Смятаме, че децата са най-интелигентното население на планетата, затова ще ви отвлечем, за да ви изследваме.
А не, ние не сме деца, ние само играем деца.
Няма значение.
Ама моля ви, пуснете ни!
Идвате с нас
не!
На планетата HR-750.
Ами шоуто?
За следващия епизод ще ви освободим.
И я веднага да си обирате крушите. Аз съм този, който ще казва какво ще става и какво не.
Алф, това ти ли си?
Няма значение. Кръш!
Ами, добре тогава. Щом вече има представител на извънземните тук, тогава ние се насочваме към следващата планета. Юпитер. Таушното население ще трябва да бъде завзето от нас. Чао! Чао!
Ами довиждане, деца! Това беше всичко от нас. До следващия път!
А до тогава помнете!
Истината е някъде там!
Майта, Белли!
А не трябва някаква да
извикаш. Не, той не пада. Отвличат го извън земя.
Точка.
Точка.
Не се шиш точки и запетая. Те свързват най-южната точка на Флорида, най-северната точка на остров... А, да, добре. Те... така, момент.
И Бермудските острови.
А, добре, окей.
Okay. Дами, днес ще летим до Chicken Shoal. Уверен съм, че това е киса.
Да, вярвам, че има много добри
илюзионисти,
да.
Стоунхендж.
Аз вярвам в човешкия дух. Вярвам, че хората могат да простоят... Обе, вярвам.
Стоунхендж.
Стоунхендж. Стоун... Кво?